una emisija.
20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora i našu centralnu informativnu emisiju danas. Aktuelno. 28. maj je 2019. ljeta gospodnjeg i naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas molitveno proslavlja prepodobnog Pahomija Velikog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Specijalne jedinice NSO, nekadašnje ROSU, upale su na teritoriju sve četiri opštine sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji. U akcijama specijalne policije na više lokacija na sjeveru Kosova i Metohije 19 policajaca je uhapšeno. Kad god na Kosovu i Metohiji imate iole miran period, elite na vlasti moraju da puštaju neku određenu količinu haosa i krvi da bi se imao privid da se nešto radi i da nešto postoje. Da žive te njihove institucije, rekao je Radio Svetigori, direktor kulturnog centra u Gračanici, Živojinda Kočević, komentarišući jutrašnji upad prištinskih policijskih snaga na sjever Kosova i Metohije. Srbi i nealbanci unutar granica Velike Albanije konačno bi nestali. Proučite istoriju Srba u Albaniji. Konačno oslabljenje i rasparčavanje Srbije ugrozilo bi golu egzistenciju Republike Srpske, a konačno prepustilo Srbe u Crnoj Gori asimilaciji i nestajanju, rekao za slušaoce Radija Svetigora istoričar Miloš Ković. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, posjetio je juče 27. maja Srpsku osnovnu školu i gimnaziju Nikola Tesla u Budimpešti. Tradicionalna crkveno-narodna manifestacija Dani svetog Jovana Vladimira i ove godine će u organizaciji Pravoslavne crkve na opštine Barske i Srpskog kulturnog društva Slovo Ljubve iz Bara biti upriličena u gradu pod Rumijom od 1. do 4. juna. Sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Specijalne jedinice NSO, nekadašnje ROSU, upale su na teritoriju sve četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova i Metohije. U akcijama specijalne policije na više lokacija na sjeveru Kosova i Metohije 19 policajaca uhapšeno. Oni su suspendovani na 48 sati, a među uhapšenima je 11 Srba, 4 Albanca i 4 Bošnjaka, saopštio direktor kosovske policije na konferenciji za medije u Prištini. Oni se sumnjiče za organizovani kriminal i šverc robe. Nezvanično uhapšeno je i 9 civila, među njima i 2 državljanina Rusije, pripadnika misije UNMIK-a. U nasilnoj intervenciji na sjeveru Kosova i Metohije pripadnici policije takozvanog Kosova koristili su silu protiv građana, najviše u Zubinom potoku. Tom prilikom brojni građani zadobili su tjelesne povrede. Jedan je ruski državljanin, Mihajl Krasnoščenko, 1956. godište, radnik UNMIK-ove administracije koji je na Kosovu 20 godina. On je zadobio teške povrede glave i lice i smešten je na odeljenju intenzivne njege. Drugi povrijeđeni u akciji ROSU u Zubinom potoku je Razvigor Cvetić, gluvonijema osoba, koji je povrijeđen kada je krenuo u prodavnicu. On je također zadobio teške povrede glave i lica, tako što je, kako je naveo doktor Elek, šutiran čizmama u predijelu nosa i desne orbitalne regije, udaren kundakom, a u predijelu leđa šutiran čizmama od strane ROSU specijalaca. Radenko Milovanović iz Zubinog potoka povrijeđen je tokom jutrašnje akcije kosovske policije u tom mjestu. Rekao je da su pripadnici jedinica ROSU pucali na njih, upadali u kuće, maltretirali žene i djecu. Jurile su me i pucali na mene. Skočio sam sa 3-4 metra i povrijedio nogu. On je došao do mene i nastavio da puca na mene. Bili su maskirani, imali su fantomke i bili su pod punom ratnom opremom, rekao je Milovanović, koji je zajedno sa povrijeđenim Bobanom Janićijevićem zbrinut u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica. Kad god na Kosovu i Metohiji imate iole miran period, elite na vlasti moraju da puštaju određenu količinu haosa i krvi da bi se imao privid da se nešto radi, da nešto postoji, da žive te njihove institucije, rekao je Radio Svetigori, direktor kulturnog centra u Gračanici Živomir Kočević, komentarišući jutrošnji upad prištinskih snaga na sjever Kosova i Metohije. Kazao je da Srbi južno Ibra sa velikom pažnjom prate ta dešavanja, jer je, po njihovim riječima, u dužem periodu ta populacija prolazila kroz ta stanja kroz koja sada, nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, prolaze Srbi sjeverno od Ibra.
To je vrlo, vrlo komplikovana situacija u kojoj smo prije nedjelju dana imali izlazak na kosovske izbore u te četiri opštine, a danas imamo upad specijalaca i ti ljudi na severu Kosova i Metohije nalaze se u jednom užasnom procepu da gube svoje slobode i da su svakim danom ovakvim akcijama bliži u neku ruku tom depresivnom stanju i stanju trpljenja u kom se mi južno od Ibra nalazimo jedan jako dug period, ali znate kako ovdje na jugu Kosova i Metohije je razvijena do čudesnih granica naše strpljenje, razvijena je sposobnost trpljenja i Srbi su tu u velikom broju, u najvećem broju na Kosovu i Metohiji odlučili da prežive.
Rakočević kaže da je Srbima na sjeveru Kosova i Metohije teško zato što se mijenja jedan koncept slobode. Oslanjenost na Beogradu se institucijama izgubila. Oni su imali svoje institucije, imali su sud, imali su policiju, imali su autonomiju odlučivanja, a danas vidimo da jedinica ROSU ili kako se sad zovu ti specijalci mogu da ušetaju gdje god hoće. Oni tako zapravo potvrđuju ono što je potpisano Briselskim sporazumom i dogovorima usmenim ili bilo kakvim. Oni jednostavno obilježavaju teritoriju, objasnio Rakočević.
I ovo što se sada dešava ljudima na severu Kosova i Metohije, dešavalo se ljudima južno od Ibra i na Štrpcu i u Kosovskom pomoravlju u jednom jako dugom periodu. Ovdje su ljudi se bunili i protiv dokumenata i protiv kosovskih registarskih tablica i protiv represije i tako dalje. Njihov otpor je lomljen u svakom trenutku, lomi se i danas. Ali ta priroda slobode severa u koji smo mi gledali odavde južno od Ibra kao u jednu svijetu tačku koja se izborila za svoju autonomiju, se lagano u neku ruku gasi.
Na pitanje koliko ovakvi potezi daju vjetar u leđa zagovornicima politike razgraničenja, Rakočević je odgovorio da je ta ideja o novoj granici u osnovi oduvijek ideja da ste spremni da proizvedete haos i da se ne može razgraničiti ono što nikada u istoriji nije bilo razgraničeno.
To nije moguće uraditi, nije prirodno uraditi. Jasno je da je Beograd to shvatio i da kaže da je ta politika poražena. Moguće je da i Evropa je rekla da je ta politika nije moguća i nije prirodna, jer ako otvara se Pandorina kutija, nije moguće u tom slučaju zaustaviti izlazak Republike Srpske iz one konstrukcije u Bosni i Hercegovini, nije moguće zaustaviti Albance u Makedoniji da ne naprave nove korake kao razbijanje Makedonije bez obzira što je to ta NATO izvjesnost sasvim prisutna u Makedoniji, nije moguće zaustaviti želje crnogorskih Albanaca u Crnoj Gori da naprave što veći stepen autonomije, prosto to više nikome ne odgovara.
O problemima koji mogu da zadese Crnu Goru govorio je istoričar Miloš Ković, koji je sa svoje strane komentarisao događaje za naše slušaoce koji su obilježili današnji dan. Srbi i nealbanci bi unutar granica Velike Albanije konačno nestali. Proučite istoriju Srba u Albaniji. Konačno slavljenje i rasparčavanje Srbije ugrozilo bi golnu egzistenciju Republike Srpske i konačno prepustilo Srbe u Crnoj Gori asimilaciji i nestanku. Takav prvi korak u stvaranju Velike Albanije ugrozio bi postojanje Crne Gore i Makedonije, kao i bezbjednost Grčke, rekao je Ković za slušaoce Radija Svetigora.
Znači nama preti razaranje Srbije i stvaranje Velike Albanije. I to na našoj teritoriji. Ta Velika Albanija, ona se neće zadovoljiti teritorijom Srbije. Sledeće na njenom jelovniku bit će Makedonija, to je odavno počelo, sa koji će se redom ići, ne znam, ali na njenom jelovniku je Crna Gora i Grčka. U ovom trenutku Zapad stoji za takvog projekta. To je ono. Tako da problem albanskog šovinizma na Balkanu, to nije problem samo Srbije, to je također problem i Crne Gore.
Snishođenje državi ne pripada glavnom toku tradicije istorijskog nasljeđa Srpske crkve. Ona je već vjekovima žarište slobode i uporište onih koji ne klanjaju pred silom i nepravdom. Danas nas još samo ona spaja, bez obzira na to u kojoj zemlji i na kom kontinentu živimo. Ti to naši neprijatelji znaju bolje od nas, zato na nju tako uspješno jurišaju, rekao je za slušalce Radija Svetigora profesor Miloš Ković.
Zato izvršioci njihovih naloga u Crnoj Gori i u Srbiji jurišaju na našu crkvu. Ono što je po mom mišljenju najopasnije, to je pokušaj države da korumpira crkvu u Srbiji. To pokušava, to država je pokušavala u Crnoj Gori bez uspeha. Imate veliku, ozbiljnu vitalnost, ako hoćete, i ekonomsku nezavisnost Srpske crkve u Crnoj Gori. Ali u Srbiji je drugačije. I u Srbiji država pokušava da korumpira crkvu pritiskom na srpske vladike. I na najvišu srpsku jerarhiju. Dakle, vi u Crnoj Gori imate jednu otpornost prema državi, koju crkva tamo ima. To u Srbiji vidite manje. I mislim da to najveća opasnost po srpsku crkvu. I zato, kako se kaže, južne vladike, jeli? Zato su one tako otporne i žilave kad je u pitanju odbrana Kosova i Metohije. Zato su pod takvim udarom u Crnoj Gori. E, to je načelno pitanje odnosa crkve i države. Drevno, staro pitanje. I nekada mi se čini da je naša crkva bila slobodnija pod komunizmom, kad je bila progonjena. Nego danas kada pokušavaju da kupe i da je nateraju da proda ono što je najsvetije za šaku, za srebrnjake. Da nas sve zajedno pretvori u jude. To je taj pritisak koji je veoma opasan. Mislim da je taj pritisak najopasniji po našu crkvu. I to je pritisak koji neće samo odvući u propast državu, nego će odvući u propast crkvu našu. Dakle, naša crkva, istorijski, kada se uporedi sa nekim sestrinskim crkvama, kao što je Ruska crkva, na primjer, ona nema tradiciju nishođenja državi. Znate, nisu naši patrijarsi samo bili vođe ustanaka, recimo kao patrijarh Jovan Kantul, krajem 16. veka, ili vladika Teodor Vršački, kad su spalili Turci mošti Svetog Save, ili patrijarci Arsenije III. Ili Arsenije IV. Jovanović Čakabenta. Evo, oni su bili vođi ustanak. Naša crkva se je pružala otpor čak i svojoj državi, kada je to morala. Sjetite se svrgavanjem mitropolita Mihajla u Srbiji 1881. ili Kokordatske borbe 1937. kada je to vladika Nikolaj Sveti, vladika Nikolaj Žiški Ohridski nazvao Treći srpski ustanak. Znate? Sjetite se otpora koje je crkva pružila potpisivanju tronog pakta sa nacistima 1941. Dakle, naša crkva nije crkva, ona je slobodna.
Reakcija je došla i od najvišeg zakonodavnog tijela Srbije. Poslanici Narodne skupštine su oko 17:15 izglasali izvještaj o Kosovu i Metohiji koji je predstavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. 4 poslanika su glasali protiv, dok uzdržanih nije bilo. 13 poslanika Narodne skupštine nije glasalo. Od ukupno 162 poslanika koji su prisustvovali posebnoj sjednici Narodne skupštine, 145 ih je glasalo za usvajanje izvještaja o Kosovu i Metohiji. Iz kancelarije UMNIK-a saopšteno je da ta misija sa velikom zabrinutošću prati dešavanja na sjeveru Kosova i Metohije, uključujući i privođenje 2 pripadnika osoblja te misije. Jedan službenik UMNIK-a ruskog državljanstva je oslobođen. Navodi se da su oni uhapšeni dok su bili na dužnosti od strane kosovske policije i da su prebačeni u bolnicu jer su zadobili povrede. Utvrđujemo okolnosti u bliskoj koordinaciji sa svim međunarodnim agencijama na terenu, navedeno je u saopštenju. Specijalni izaslanik generalnog sekretarijata Tahir Tanin hitno je pozvao na oslobađanje osoblja UMNIK-a kada bi se naškodilo članu osoblja UN. To bi dovelo do diplomatskog i međunarodnog odgovora, navedeno je u saopštenju, uz poziv da se poštuje vladavina prava i pravo na život i slobodu kako bi se ponovo uspostavio mir. U međuvremenu je jedan službenik UMNIK-a ruskog državljanstva oslobođen. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ranije nazvala nečuvenim aktom i manifestacijom provokativne politike vrhuške kosovskih Albanaca hapšenje ruskog diplomate Mihajla Krasnoščenkova na sjeveru Kosova i Metohije i zatražila od rukovodstva UMNIK-a da preduzme korake za njegovo oslobađanje. Pritvor je izvršen uprkos tome što ruski državljanin posjeduje diplomatski imunitet kao zvaničnih Ujedinjenih nacija. Mi posmatramo ovaj nečuven akt kao još jednu manifestaciju provokativne politike vrhuške kosovskih Albanaca, rekla je Zaharova. Novinar televizije Prva, Zoran Maksimović, napadnut je kod Zubinog potoka, prenosi Tanjug. Prema informacijama te televizije, pripadnici NJSO zaustavili su Maksimovića i oštetili mu automobil. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posjetio juče 27. maja Srpsku osnovnu školu i gimnaziju Nikola Tesla u Budimpešti. Njegovu svetost dočekali su učenici, nastavnici, direktorka škole, profesor dr. Jovanka Lastić, koja je patrijarha upoznala s okolnostima u kojima škola funkcioniše, kao i sa nastavnim planom i programom. Zatim se patrijarh srpski Irinej besjedom obratio učenicima o značaju obrazovanja i očuvanju srpskog identiteta. Patrijarh Irinej je pohvalio rukovodstvo škole i zahvalio nastavnicima, ali i učenicima, koji, čuvajući uspomenu na svoje slavne pretke u duhu Svetosavlja, predstavljaju srpski narod na najbolji mogući način. Potom je posjetom srpskoj osnovnoj školi, gimnaziji i njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, završio posjetu eparhiji Budimskoj.
Tradicionalna crkveno-narodna manifestacija Dani Svetog Jovana Vladimira ove godine će biti u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Barske i Srpskog kulturnog društva Slovo Ljubve iz Bara, organizovana u gradu pod Rumijom od 1. do 4. juna. Za slušaoce Radija Svetigora, program ove manifestacije najavio je arhijerejski namjesnik protojerej Stavrofor Slobodan Zeković.
Na sami praznik Svetoga Jovana Vladimira, utorak 4. juna, u 9 sati u sabornom hramu služit će se sveta arhijerejska liturgija, a poslije podne u 19 časova ispred sabornog hrama krenut će svečana litija ulicama grada Bara u slavu Božiju čast Svetoga Jovana Vladimira. Po završetku litije ispred hrama bit će priređen i bogat kulturno-politički program. Tako da, evo, koristim ovu priliku da pozovem naše slušaoce, sve ljude dobre volje, da dođu ovih dana u Bar i da zajedno učestvujemo u proslavi ovoga velikoga i divnoga praznika.
Integralni intervju sa ocem Slobodanom Zekovićem možete ispratiti u toku našeg popodnevnog mozaika, kao i na našem sajtu www.svetigora.com.
A vijest koja obilježila današnji dan zasigurno je da su pripadnici specijalnih snaga takozvane države Kosovo, ROSU, upali jutros na teritoriju 4 srpske opštine na sjeveru Kosmeta i tom prilikom uhapsile 23 osobe srpske i bošnjačke nacionalnosti, prenosi Radio Televizija Srbije. U akciji učestvovalo oko 200 pripadnika specijalnih policijskih snaga. Najteže je bilo u opštini Zubin Potok, gdje su specijalci nekoliko puta probijali barikade koje su postavili Srbi. Kako je javljao RTS, dvije osobe su tom prilikom ranjene, a u akciji koja je trajala više od 5 sati, u kojoj je uhapšeno 5 lica, specijalci su tukli Srbe, pretresali kuće, lomili i pravili štetu, rekao je Tanjugu lokalni politički zvaničnik. Situacija u Kosovskoj Mitrovici trenutno je mirna, ali napeta.
Ambasada Rusije u Beogradu je oštro osudila operaciju policije samoproglašene Republike Kosova na sjeveru pokrajine, tokom koje je uhapšen i građanin Rusije, radnik misije Ujedinjenih nacija, i zatražile njegovo hitno oslobađanje. Odlučno osuđujemo upad kosovskih specijalaca u reone sjevera Kosova i Metohije, naseljene od strane Srba. To je krajnje opasno i kosi se sa svim postojećim dogovorima. Revoltirani smo provokacijom prištinskih vlasti u odnosu na ruskog državljanina, saradnika UNMIK-a Mihajla Krasnoščenkova. Tražimo neodložno oslobađanje Rusa i pozivanje na odgovornost svih koji su krivi za ovaj vapijući incident, saopšteno je u ruskoj ambasadi. Ranije je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da je u akciji ROSU na sjeveru Kosova i Metohije pretučen i preveden jedan ruski državljanin, Mihajl Krasnoščenkov, radnik administracije UNMIK-a.
A vijestima se selimo u daleki Kongo. Mitropolit Brazavilski i Gabonski Pantelejmon iz Aleksandrijske patrijaršije imao je sastanak 24. maja sa premijerom Konga Klementom Muambarom u predsjedništvu vlade u pristanici. Tokom sastanka mitropolit je izrazio zahvalnost svoje pomisne crkve, predsjedniku vlade i predsjedniku Republike Kongo na pomoći i časti koju su pružili patrijarhu Aleksandrijskom i sve Afrike Teodoru tokom njegove nedavne posjete Kongu, Brazavilu, okrabrivši time odlične odnose između crkve i države. I za sam kraj večerašnje emisije danas aktualno donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove srijede, 29. maja 2019. ljeta gospodnjeg, očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u južnim i centralnim predjelima, ponegdje se očekuju obilni pljuskovi. Vjetar mjestimično umjeren i jak južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18, najviša dnevna od 13 do 23 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostajte i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora, mnogo toga interesantnog iščekuje vas i u nastavku. Nakon dnevnika poslušajte novu epizodu emisije Monahoslov, 77. po redu, a u 21. čas donosimo emisiju Vjerom kroz život, koja se bavi životom i radom osoba sa invaliditetom. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.